Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Македонија е во топ 5 земји по смртност од COVID-19. Најчести причини се предходни болести и доцното јавување на лекар. Агресивна урбанизација во Скопје, општина Центар, рекордер по одобренија и објекти. Државата без доволно луѓе и инструменти за соодветен мониторинг на водите. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во скопските општини Аеродром, Карпош и Центар се случува агресивна урбанизација. Во изминатите 8 години во трите општини се дадени над 11.000 одобренија. Општина Центар е рекордер по одобренија и објекти. На второ место е Карпош, а во Аеродром има најмногу завршени станови. Истражуваше Марија Митевска.
Во Аеродром Карпош и Центар не може да се каже дека има мегаломанство, навала и нападна урбанизација. Изјави неодамна премиерот Зоран Заев, но видливо е дека во изминатите години се промени ликот на централните скопски општини и се збогати со нови згради. Залудни беа и во неколку наврати протестите на граѓаните на овие општини да не се заминува зеленилото и просторот на сметка на изградбата на нови станови, бидејќи инвеститорите секогаш излегуваат како победници. Пример за загубена битка и покрај многобројните реакции во јавноста е планираната изградба на три висококатници во срцето на центар, веднаш спроти градскиот трговски центар и хотелот Holiday Inn. Радио Слободна Европа истражуваше колку во изминатите 8 години за време на мандатот на различни градоначалници во општините Аеродром, Карпош и Центар били издадени одобренија за градба, завршени објекти и станови од страна на деловни субјекти. Епилогот вкупно за трите општини е 1148 одобренија, 2547 објекти и 12367 станови. Дека градежната експанзија е најизразена во нив, наспроти тврдењата на премиерот Заев говорат фактите, бидејќи 81% од завршените станови се токму во Аеродром Карпош и Центар. Во рокот 2013-та до 2021-та година само 2864 станови биле завршени во останатите други општини во Скопскиот регион. Ако дополнително се земе предвид дека околу половина од овие станови кои остануваат се во кисела вода, која исто така се наоѓа до центарот на Скопје, излегува дека срцето на градот е затрупано со згради. Во сите овие општини кои се во централното градско подрачје нема веќе никаква потреба, нити смее да се гради, вели Никола Велковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора, кој е и поранешен главен градски архитект. Според него фелата ќе мора да го крене својот глас и со новиот генерален урбанистички план и со новите градоначалници да се направи рестрикција во градењето.
Поготово стамбена градба, затоа што видите, ние сите сме сведоци дека Скопје го направивме спална соба за цела Македонија. Тоа нема потреба. Значи, урбанизмот и урбанизацијата не подразбира градба само на стамбени објекти, подразбира и на други одјавен интерес за чување на зеленило, спортски површини, зеленило, сервиси, јавни за потребите на граѓаните, значи одјавен интерес.
Постапката за изработка на новиот генерален урбанистички план 2022-2032 година е започната. Премиерот Заев порача и дека мегаломанството е спречено не само со волјата на градоначалниците и советниците, туку и со закон. Тој додаде дека со донесување на новиот закон за урбанистичко планирање, согласно укажувањата, се сменети параметрите, а тоа е паркинг во самата парцела и минимум 20% зелена површина во самата парцела. Но според Велковски, инвеститорите во првичните проекти ќе видат дека ќе ги запазат овие одредби од законот, но потоа нема да ги почитуваат.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
На 1 септември почина 15-годишно девојче со симптоми на COVID-19. Македонија е високо на листата на земји по голема смртност, а властите како причина ги посочуваат предходните болести и доцното јавување на лекар. Доктор Никола Пановски вели дека нема да има решение, се додека властите не признаат дека има проблем. Пелагија Стојанчова.
Починало 15-годишно девојче со симптоми на COVID, соопшти на 1 септември Министерството за здравство. Ова е најмладата жртва на COVID, овој бран. Во мај минатата година почина бебе, кое на барање на родителите со авион беше транспортирано во Швајцарија. Македонија е на второ место во светот по смртни случаи по жител како последица на COVID-19 во изминатата недела. Според бројот на вкупно починати на милион жители од COVID-19 за време на пандемијата, пак земјава се наоѓа на пето место во светот, покажуваат податоците на Worldometer. Минатата недела, според податоците на Институтот за јавно здравје, починале 199 луѓе како последица предизвикани од COVID-19. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека многумина од починатите имале предходни болести.
Тоа што се приметува и се забележува дека навистина долго се лекуваат надвор од болнички услови и доаѓаат прилично касно со лоши параметри, со многу ниска сатурација.
Година и пол се повторуваат истите приказни, вели епидемиологот доктор Никола Пановски. Тој вели дека податоците досега покажуваат дека 44% од луѓето кои се лечат во болница од COVID починуваат, но дека тој процент во светот е во просек 17%.
Сега ако имаме 1000 хоспитализирани, 440 нема да се вратат дома. Тоа е огромен процент и треба се види што е причината. Второ, ако имате, знаете, толкова смртност имате и граѓаниве, а и власта требаше поодговорно да се однесе со мерките. Бидејќи друго е да се разболите од друга земја, друго е кај нас. Почетите од болница со една нога сте во гроб. Така да тоа треба да знаат и граѓаните. Да се штитат што повеќе да се вакцинираат.
Вели доктор Пановски. Тој вели дека смртноста од овој бран на COVID-19 не е висока, освен во Македонија. Тоа се должи пред се на вакцинацијата и на тоа што земјите имаат протоколи и искуства, вели доктор Пановски. Рекорд на починати од COVID-19 во четвртиот бран е регистриран на 31 август, кога починале 37 луѓе, меѓу нив и 22-годишник. Во изминатата година и пол колку што трае пандемијата, пак рекордот на починати во едно денонокје е 51 човек, а тој податок е регистриран на 7 април. Матичниот лекар Лили Дондиша вели дека за жал меѓу лекарите има такви кои ги преминале сите етички и професионални граници кога нудат медицински третман на позитивниот ковид. А со таквите непрофесионални начини на лекување, тие им губат време на пациентите чија состојба се влошува, а потоа во терминален стадиум се префрлуваат во ковид центрите. Ова е една јавна тајна која за жал никој не сака да ја чуе, вели доктор Лири Дондиша во писмена изјава за Радио Слободна Европа. Тој додава дека болеста не е шега, но лекарите ги исцрпеле сите можни методи како да ги убедат луѓето дека болеста постои. Ако луѓето секојдневно слушаат и со своји очи гледаат како други луѓе умираат, навистина не знам како на друг начин можам да ги убедам. Сега мислам дека процесот на убедување е веќе минат. Треба да се сконцентрираме на што повисока бројка на вакцинирани луѓе. Само тоа може да не спаси, вели матичниот лекар Лири Дондиша.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Мониторингот на водите е важен за квалитетот и количините со кои располага државата, но надлежните институции немаат соодветен број на луѓе за наблюдување на езерата и реките, ниту доволно инструменти и пари за ефикасно спроведување на процесот, според истражувањето на Центарот за економски анализи. Државата нема основни мерни инструменти за хидролошки мониторинг на реките, природните езера и вештачките акумулации во Македонија. Податоците од истражувањата на дел невладени организации покажуваат дека институциите надлежни за мерењата, освен што немаат доволно алат, се соочуваат и со недостаток на квалификувани луѓе и ниски буџети.
Поред тоа се доведува и во прашање колку е адекватна законската регулатива, колку таа се спроведува во пракса и колку се ефикасни самите јавни политики и дали соодветно се распределуваат јавните средства за заштита на водните ресурси.
Вели Ана Марија Петровска, економски истражувач од Центарот за економски анализи. Оваа организација неодамна направи истражување врз неколку надлежни институции за водите, како Управата за хидрометеоролошки работи, Јавното предпријатие за водостопанство Лисиче, Хидросистемот Злетовица и Електрани на Северна Македонија во рамки на кампањата «Разбистри се». Резултатите покажуваат дека УХМР и Хидросистемот Злетовица немаат доволно човечки капацитети за вршење на мониторинг на трите природни езера, Охридското, Преспанското и Доиранското, како и на акумулацијата Кнежево, а дека бројот на вработени во секторот за хидрологија на УХМР во континуитет се намалува.
На почетокот на формирањето на УХМР имало 35 вработени, а денес има само 12. Бројот на наблюдувачи исто така се намалува во континуитет. Од 100 наблюдувачи за површински води во моментот работат само 60, додека од вкупно 115 наблюдувачи за подземни води тековно работат само 40, се вели во истражувањето.
Главната причина за ваквиот мал број на наблюдувачи и можност да не може да се пронедат нови наблюдувачи е поради малиот надомет. Конкретно кој што чини околу 2000 денари на месечна основа за наблюдувачите кои што вршат мониторинг на езерата.
Вели Петровска, освен човечките ресурси, недостасуваат и основни хидролошки мерни инструменти, утврдиле истражувачите. Во извештајот се препорачува до владата и Министерството за животна средина и просторно планирање да обезбедат поголем и редовен буџет за УХМР и останатите институции во хидролошката дејност за да набават нова модерна опрема и да ги зголемат човечките капацитети, а граѓаните да имаат слободен пристап до податоците за водостојот и квалитетот на водите во езерата и реките, велат од Центарот за економски анализи. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека за ова прашање во март минатата година доставили информација до владата за запознавање на состојбата и за предизвиците во работата на УХМР и биле побарани средства за унапредување на состојбата со опрема и кадровска екипираност. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека преку различни проекти соработуваат со УХМР за подобрувањето на мониторингот на водите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ова беше тешко лето за американскиот председател Џо Бајден, но со последните војници надвор од Афганистан, демократот сега се надева дека подобро ќе може да се носи со неговото председавање дома. Планот на Бајден е инвестиции во инфраструктура и социјалната мрежа на земјата. Гоце Атанасов.
Од првичниот хаос кога афганистанци се обидуваат да влезат во американските авиони до смртта на 13 американски војници во минатиот четврток во самоубиствен бомбашки напад, евакуацијата од Кабул, контролирана од талибанците, беше грда и травматична. Американскиот председател Џо Бајден, сумирајќи ги неодамнешните акции во Афганистан, рече дека неговиот избор бил напуштање или ескалирање и ја презеде одговорноста за својата одлука. Повлекувањето, рече Бајден, исто така е за завршување на ерата на големи воени операции за обнова на други земји. Ова е најдобра одлука за Америка, рече тој. Колку тоа политички ќе го повреди Бајден е прашањето кое рикошетира околу Белата куќа, Конгресот и поделената нација. Бајден, долгогодишен поранешен сенатор и двапати подпредседател, долго се фалеше со својата експертиза во надворешната политика. Бидејќи блиските сојузници како Британија се вознемирија поради наглото повлекување од Афганистан, а Кина почна да исмејува американската политика, тие тврдења сега се оцрнети. Некои републиканци побара импичмент и оставка на владата. Дури и обично попријателските медиуми како CNN се свртеа против перформансите на председателот во Афганистан. Меѓутоа, многу аналитичари сметаат дека традиционалната незаинтересираност на американците за она што се случува надвор од нивните граници ќе го поштеди Бајден од долгорочни последици. Обично, надворешната политика не е главна грижа, освен ако нема голема криза за време на изборите, вели Дејвид Карол, кој предава политика на Универзитетот во Мериленд, додавајки, идејата дека ова е крајот на председателството е многу надуена. Со оглед на тоа што американците се надвор од борбите во Афганистан, Бајден се надева дека ќе ги насочи ресурсите на неговата администрација кон домашен фронт. Ова секогаш беше негов инстинкт. Во некои аспекти, позаимување на фокусот од неговиот предходник Доналд Трамп, наставање крај на долгите војни по 11. септември и наместо тоа обнова на Соединетите држави. За разлика од Трамп, сепак Бајден има стратегија. Амбициозен план да истори повеќе од 4 трилиони долари во инфраструктурата и социјалната мрежа во земјата. Наспроти сите очекувања, двата пакета што се разгледуваат поминаа ни Сенатот и сега се чекаат гласови во Представничкиот дом.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.